Areena.
Hei, meillä on tullut studioon AI, siis Eira, eli aito oikea lääkäri. Kun kyseessä on tekoäly ja terveys, mä oletan, että aika monella heti herää tietyt, sanotaan, ennakkoluulot tai ajatukset, tilanne sähköistyy. Pitääkö tämä paikkansa?
Pitää täysin paikkansa. Terveys on tietenkin meille todella henkilökohtainen ja se on yksi meidän tärkeimmistä arvoista useimmilla ihmisillä, niin ihan varmasti kaikilla jonkinlainen henkilökohtainen suhde siihen, hyvässä ja pahassa siihen, mitä tekoäly voisi siihen tuoda.
Voiko yleistää, että onko ihmiset niin kuin toiveikkaita sen suhteen, että tekoäly on iso mahdollisuus, vai kokeeko ihmiset, että tässä on uhkea, tässä on entäs yksityisyys, mitäs mun terveys, että entäs tulee tekee vääriä diagnooseja. Voiko yleistää vai onko se ihan laidasta laitaa?
Se on laidasta laitaa ja tietenkin riippuu täysin siitä, että ketä me katsomme. Meillä on paljon ihmisiä, joita pelottaa tämä aihe hyvin paljon, että ne mieluummin on siellä takapenkillä odottaa, mitä tulee. Ja sitten taas ehkä meidän, niin kuin sanoisin, että ei se pelkästään ikä ole sidoksissa, mutta että nuorempi porukka, jotka jo tällä hetkellä on lopettanut Googlen käytön ja käyttääkin vaikkapa ChatGPT:tä kysyäkseen kysymyksiä, niin heille se on ihan päivän selvää, että mä toimisin näin, kun mä haluaisin saada vastauksia johonkin mun terveyskysymykseen.
Se on mielenkiintoista, että kun eihän kukaan tai mikään ole täydellinen, siis ihminenkin tekee virheitä, niin kuin tekoälykin tekee virheitä, mutta jotenkin se, että jos tekoäly tekee virheen, sitten tulee otsikot, se on valtava juttu, se kuohuttaa. Mutta jos ihminen tekee virheen, niin toki ikävä, paha, väärä juttu, niin kuin harmi. Mutta se ei samalla tavalla tunnu ehkä niin semmoiselta jotenkin veret seisottavalta asialta. Jotenkin me niin kuin, ihmisen oikeus on olla väärässä, mutta tekoäly, niin se ei saisi olla koskaan väärässä.
Joo. Mä luulen, että kysymys on siitä, että se on niin uusi asia ja sitten toinen on se niin kuin vastuun puute tietyllä tavalla. Ja mä näen ton ilmiön tosi hyvin jossain niin kuin nimenomaan vaikka autoteollisuudessa näissä robottiautoissa, että siinähän meillä päivittäin ajetaan kolareita ja tapahtuu virheitä ihmisen toimesta ja ne eivät juurikaan sitten, riippuu siitä kuoliko vaiko eikö, niin nousee otsikoihin. Et terveydenhuolto on lähtökohtaisesti jo hirveän paljon latautuneempi kuin meidän liikennekysymykset, jolloin kyllähän meillä nyt säännöllisesti toki on niin kuin terveydenhuollon virheet, niin nousee löyppeihin. Että siinä ehkä sanotaan näin, että se panos on jotenkin niin suuri.
Mä luulen, että mun oma huoli ja pelko ei liity siihen, että tekoäly olisi tosi älykäs tai niin kuin jotenkin yliälykäs tai fiksu, vaan enemmänkin siihen, että se on yllättävällä tavalla tyhmä. Ja koska jos miettii vaikka liikennettä justiinsa, niin se, että auto ajaa itseään ja oppii ajamaan tosi hyvin, ei se ole ongelma, mutta se, että se ei vaikka tunnista, että kun tielle leijailee roskaspussi, niin että onko se pehmeä vai kova se objekti, että pitääkö tehdä äkkijarrutus vai ei. Ja voi olla, että jos se tulkitsee, että no tuossa on jotain, että nyt pitää väistää, että se tekee valinnan, mikä ei ole fiksua siinä kohtaa, että ihminen taisi, että no, roskasäkki ei nyt saa mua niin kuin tekee äkkipikaisia liikkeitä. Terveydenhuollossa ehkä vähän sama, että ei se älykkyys ole se ongelma, vaan se, että jos se yllättävällä tavalla paljastaa, että on jotain aukkoja ja sanoo jotain hölmöä. Mitä sä ajattelet tästä?
Ehdottomasti näin, että terveydenhuollossa ehkä mietinkin, että sehän riippuu kaikki siitä, että millä materiaaleilla se on koulutettu ne tekoäly, jota sitten mahdollisesti käytetään. Sehän on se, joka sen määrittää, mitä on seuraava sana siinä aineistossa ollut. Silloin se tarkoittaa sitä, että sen täytyy olla aika niin kuin kontekstispesifiä. Että se, mikä on todennäköisin sana esimerkiksi HUSin poliklinikalla, on totaalisesti eri sana, joka on todennäköisin avoterveydenhuollon vastaanotolla. Tämän ymmärtäminen ei ole selvästi ollenkaan niin kuin kovin monen tiedossa.
Me kuunnellaan nyt pari diagnoosia, jotka tekoäly on tehnyt. Pakko sanoa tähän väliin heti, nyt eletään marraskuutta 24 ja esimerkiksi Anthropicin Claude ei antanut diagnoosia, eikä se niin kuin suostunut edes niin kuin kiertoreittien kautta niin kuin mitään kommentoimaan. Mutta ChatGPT antoi aika iloisesti heti ensimmäisellä yrittämällä. Mä en ole itsekään kuullut tai nähnyt näitä diagnooseja, mutta mitä ennakkoajatuksia sulla on? Mä luulen, että tässä on aika semmoisia normaaleja perusterveydenhuollon aiheita kysymyksessä.
Joo, mä luulen siis, mä oon niin kuin oppinut jo huomaamaan, että se mitä sieltä vaikka ChatGPT:n kautta saa, niin se on niin kuin perushyvää. Se on niin kuin semmoinen keskivertosuoritus ja sehän on hirveän hienoa, että näin on. Ja mihin se sitten riittää oikeassa elämässä, niin se on sitten toinen kysymys.
Kuunnellaan.
Minulla on lievää päänsärkyä ja kurkkuani kutittaa. Minkä diagnoosin antaisit minulle?
Lievä päänsärky ja kurkun kutina voivat viitata useisiin tavallisiin vaivoihin, kuten alkava flunssa tai vilustuminen. Oireet voivat olla flunssan ensioireita, jotka usein alkavat kurkun ärsytyksellä ja päänsäryllä. Seuraavina päivinä voi ilmaantua lisää oireita, kuten nenän tukkoisuutta tai vuotamista. Allerginen reaktio. Jos olet altistunut pölylle, siitepölylle, eläinpölylle tai muille allergian aiheuttajille, kurkun kutina ja päänsärky voivat olla allergian oireita. Kevyt infektio tai rasitusoire. Jos olet ollut stressaantunut tai väsynyt, elimistösi voi reagoida oireilemalla lievästi ilman varsinaista infektiota. Jos oireet jatkuvat tai pahenevat, on hyvä seurata niitä tarkemmin. Myös lepo, runsas nesteen juominen ja tarvittaessa mietosärkylääke voivat lievittää oireita.
Miltä kuulosti? Jos
tilanne ei parane... No sehän kuulosti semmoiselta, mitä mä nyt sanoisin. Tämähän olisi niin kuin lääkäripalsta vastaus, eikö vaan, että et, 200 perusteella on päänsärkyä ja oliko se kurkun kutinaa, niin tulee liuta asioita, mitä se voisi olla. Se seuraava kysymys on varmaan sitten, että entäs sitten? Mm. Jotenkin niin kuin näen sen, että siis tässähän puhutaan ihan oikeista asioista. Siinä puhutaan alkavasta flunssasta, allergia nostetaan esiin ja kuiva ilma. Nämä on kaikki itsestäänselvyyksiä, jotka todennäköisesti henkilö itsekin tiesi, että mitä tämmöisen taustalla voi olla. Mainittiin stressi, ylirasitus. Oikeasti niin kuin kaikki aivan relevantteja asioita. Ehkä se haaste tietyllä tavalla niin kuin musta tosielämässä on se, että valtaosalla ihmisistä ei ole mitään. Niillä ei ole sairautta. Ja lääkärin yksi, muistan itse, kun ensimmäisen kerran mun vastaanotolle tuli flunssapotilas. Siis mä olin 4. vuoden opiskelija ja se tuli se flunssapotilas siihen vastaanotolle. Mä olin vähän niin kuin, mä olin kesätöissä siis, että mä en ollut vielä valmis ja en oikeasti ollut vielä todellakaan kokenut. Enkä ollut Meilahden käytävillä tavannut koskaan flunssapotilasta, jota mun olisi pitänyt jollain tavalla tutkia. Niin mä mietin, että mikä mun tehtävä tässä on? Miksi minä olen tässä? Miksi tämä ihminen tulee mun luokse? Nyt mulla on 20 vuoden kokemus lääkärin työstä. Mä tiedän, miksi se tulee siihen. Mutta mulla kesti hetken aikaa itsekin ymmärtää potilaan ollessa vastausta. Mun tehtävä on poissulkea. Mun tehtävä on poissulkea, että tällä ei ole äkillisesti etenevä keuhkokuume, aivokalvon tulehdus ja liuta monia muita vakavia sairauksia. Ja jos mä poissuljen ne, niin sen jälkeen riittävällä todennäköisyydellä, niin sen jälkeen voi antaa niin kuin tilanteen olla.
Onko diagnosointi tavallaan poissulkemista?
Se on osa diagnosointiprosessia aina, se poissulku. Joo. Ja se on sitä, että me pohditaan noita eri vaihtoehtoja, joita tässä tekoälykin meille tarjoili, että voisiko se olla sitä, tätä tai tota. Ja tämän pohjalta me ikään kuin tehdään se päätelmä siitä, että mitä tämä todennäköisimmin on.
Luuletko, että tekoäly voisi tavallaan hoitaa tuon tilanteen sit jatkokysymällä ja lähtemällä tavallaan poissulkemaan niitä?
Voisin hyvin kuvitella, että voisi lähteä joo toimimaankin, jos se on sellaisella aineistolla opetettu, jossa ikään kuin tätä käydään läpi. Tietyllä tavalla se haaste siinä tulee ehkä sitä kautta, että mä uskon, että tekoälystä on oikeasti iso apu hoidon ohjauksessa, ja sitähän tässä oli nyt kysymys. Tämä saattaa olla sitä, tätä tai tuota, ja jos jatkuu, ole yhteydessä terveydenhuoltoon. Näinhän tämä toimii tälläkin hetkellä.
Kun sä mainitsit siitä, että monella ei oikeasti ole mitään, siis sinne tullaan tarkistamaan ja ehkä hakemaan se tuki sille niille tuntemuksille, että se ei ole mitään vakavaa. Liittyykö tähän ne tutkimukset, joiden mukaan, jos lääkäri on empaattinen potilasta kohtaan, se paranee nopeammin, eli kunnon kohtaamisella on oikeasti vaikutusta. Mä mietin nyt sitä, että voiko tekoäly tarjota tätä?
Tämä on musta tosi tärkeä kysymys, eli usein tai potilaalle pitää tulla tunne siitä, että hän on tullut kuulluksi ja kohdatuksi. Paraneminen monista asioista on hitaampaa, jos tätä kokemusta ei tule. Nyt mä en tietystikään sit puhu esimerkiksi syövän hoito, sen hoitotulos, se, että saadaanko se syöpä pois, niin on ennen kaikkea kiinni niistä lääkkeistä ja niistä operaatioista ja siitä päätöksenteosta, joka siinä tehdään. Mutta se, minkä näkee, että jos se potilas tulee siinä hetkessä, tai hänen kokemuksensa on, että vaikkapa sen syövän hoidon aikana hän ei tule kohdatuksi, niin seuraavan 10 vuoden aikana hän tulee hakeutumaan lukuisia kertoja terveydenhuoltoon erilaisten vaivojen kanssa, ja siitä niin kuin lähtee vyyhti liikkeelle. Se on tärkeä osa ikään kuin sitä hoitoa, vaikka se ei aina ole se, niin kuin sen nimenomaisen asian hoito.
Kun terveydenhuollossa aina mietitään niin kuin numeroita ja tehokkuutta, niin tämä on hirveän kiehtova havainto. Et kunnon kohtaamisella on aika pitkäkin vaikutus, ja nyt tietenkin kysymys kuuluu, no miten me todistetaan se, että se lääkärin empatia, että vaikka se 15 minuutin lääkärikäynti, riittääkö se nyt empatialle, jos kerta sillä on tämmöisiä pitkiä vaikutuksia, niin kuin sanoit, ja tullaanko me koskaan antamaan lääkärikäynnille enempää aikaa? Koska
niin.
Siitä on hyötyä.
Niin, se pitäisi varmaan, että siis rahahan se on, mikä puhuu puolestansa, että jos se pystytään tarkemmin osoittamaan, tämä on enemmän niin kuin käytännön kokemus ja nimenomaan niin päin, että jos siinä vuorovaikutuksessa epäonnistutaan, niin se on se, mikä tuottaa niitä kustannuksia myöhemmin. Ei niin, että jos se on niin kuin ikään kuin perustaso, kun on saavutettu, niin se on varmaan sitten ok, mutta se, että jos siinä epäonnistutaan, niin se on se ongelma.
Eli tekemättä jättämisellä Joo. on iso kustannus.
Kyllä.
Ei vain se, mitä tehdään, vaan
Juuri.
Mitä jätettiin tekemättä.
Päin.
Entäs sitten se semmoinen, kun mä oon kuullut, nyt sä voit ammattilaisena tarkistaa, niin kun tsekata mut, mutta joidenkin eksperimenttien tuloksena ilmeisesti on käynyt näin, että kun ihmisiä on pyydetty kertomaan vaivoistaan ja terveydestään ihmislääkärille, niin mikä on ihan ymmärrettävää, että jotkut asiat voi olla vähän niin kuin, että hävettää, nolottaa, tuntuu ikävältä, tai jotkut tietää, että mun pitää oikein niin kuin vähän jopa liioitella tätä, jotta mä pääsen hoitoon. Että niin kuin, ja jos on vanhempi ihminen, voi olla, että se jännittää se tilanne ja puolet kaikesta, mitä lääkäri sanoo, unohtuu. Että se sosiaalinen tilanne, lääkärin pienetkin kehon kielen vihjeet, jos on vaikka kun elintapasairaus, mä tiedän, että mun ei pitäisi tehdä näin, mutta silti. Että se sosiaalinen tilanne luo kaikenlaisia jännitteitä, joka johtaa siihen, että meidän ulosanti, me vähätellään, me liioitellaan, me ohitetaan, me jostain syystä se on vaan niin kuin ikävä se tilanne. Niin näiden eksperimenttien niin kuin tuloksena on näyttänyt olleen se, että kun kerrotaan koneelle vaivoista, ei hävetä, ei nolota, se ei reagoi, me ollaan brutaalin rehellisiä siitä, miltä tuntuu, mikä vaivaa. Ja jossain määrin voi sanoa, että me annetaan parempaa dataa terveydestämme koneelle kuin ihmiselle, ja tällä datalla meitä pitäisi hoitaa. Niin voiko olla kuitenkin niin, että tekoäly, terveyskeskus, olisi tämmöinen, niin kuin, tai tekoälyn vastaanotto olisi niin kuin vaihtoehto, koska niin kuin kustannusten näkökulmastahan se olisi varmaan fiksua, että ainoat kustannukset on niin kuin lämmitys, sähkö ja siivous, ja sitten se lääkärikäynti voi maksaa 2,73 euroa sen jälkeen. Niin mitä sä sanot tämmöiseen ajatukseen?
Kaksi asiaa tulee mieleen. Toinen on se, että aika hiljattain itse asiassa tehtiin tämmöinen tutkimus, jossa selvitettiin sitä, että miten ihan terveydenhuollon ammattilaiset itse, että heillä oli niin kuin joko sähköinen kysely tai sitten vastaanotolla. Ja siinä huomattiin sellaisia eroja, että esimerkiksi siinä sähköisessä kyselyssä oli paljon helpompi kertoa mielen hyvinvoinnin haasteista, mutta sen sijaan, mitä siinä ei kerrottu, oli päihteiden käyttö ja lääkkeiden käyttö. Ne kerrottiin taas mieluummin kasvotusten. Eli mä ajattelin, että nämä on aika semmoisia toisiaan täydentäviä elementtejä. Ja sitten se toinen asia, mikä mulla tulee tuosta mieleen, toi hirveän hyvin sä kuvaat sitä, niin kuin sitä vuorovaikutushaastetta siellä vastaanotolla. Se, mitä sä et ehkä tiedä, on se, että se vuorovaikutus, miten se potilas on siinä vastaanotolla, on osa diagnosointiprosessia. Eli välillä kuulee näitä juttuja käy sosiaalisessa mediassa katsomassa, siellä on joku tuohtunut, kun lääkäri on esimerkiksi kirjoittanut, että on puhelias vastaanotolla tai on katsoo varpaisiinsa tai vaatteet siisti tai tämmöinen. Se on kaikki osa diagnoosin tekoa. Ja jos mä nyt olisin esimerkiksi tässä, sä olisit mun lääkärin vastaanotolla, niin mä olisin tehnyt susta ehkä noin 50/100 päätelmää jo ihan siitä, miten sä istut siinä ja miten sä oot mun kanssa. Nimenomaan. Kuinka potilas tulee huoneeseen sisään? Nouseeko hän siitä käytävältä reippaasti ylös? Käveleekö hän rauhallisesti vai katseleeko hän nurkkiin? Onko sillä, tiedätkö, kynnet puhtaat? Tämä kaikki on osa sitä diagnosointiprosessia. Siksi mä ehkä ajattelen, että tämän siirtäminen sinne tekoälypuolelle on se mahdollista varmaan. Voisin kuvitella, että meillä olisi kuvaa, video analysoisi liikettä ja tämän tyyppisiä.
Siis periaatteessa me päästään jopa pitemmälle, kun me voidaan niin tehdä älypenkki, aivan, joka mittaa sitä, kyllä, miten sä istut, vaihdat asento,
missä kohtaa sen syke lähti nousuun.
Just näin, me voidaan skannata sun mikroilmeet ja kaikki. Mutta tämä onkin.
Mutta se ei ole ihan vielä totta.
Tuleeko tästä suorittamista? Mä tiedän, että mä tuun sinne huoneessa, mä tiedän, että now. Nyt se on se hetki, mä Perttu näytän.
Aivan. Mutta sen takia ehkä sitten, kun sä meet sinne lyhyelle vastaanotolle, siinä sitä ei ehdi niin tarkkaan tehdä. Mutta mä itse oma työ on sellaista, että ihmiset tulee mulle aika ison vyyhdin kanssa, hän on itsekin vähän ihmeessä, mistä tästä kaikessa on kysymys, niin silloin tämä osuus nousee paljon isompaan rooliin.
Hei, katsotaan, ollaanko me päästy tässä yhtään eteenpäin. Kuunnellaan toinen diagnoosi ja katsotaan, mitä saadaan.
En pysty keskittymään mihinkään ja unohtelen jatkuvasti tavaroita eri paikkoihin. Onko minulla ADHD?
Keskittymisvaikeudet ja tavaroiden unohtelu voivat olla ADHD-oireita, mutta ne voivat johtua myös monista muista tekijöistä. ADHD-diagnosointi perustuu monenlaisiin oireisiin ja niiden pitkäaikaiseen esiintymiseen. ADHD liittyy yleensä huomattava vaikeus ylläpitää huomiota, keskittyä tehtäviin tai pysyä järjestelmällisenä, ja nämä piirteet näkyvät usein jo lapsuudesta asti. Tässä muutamia yleisiä syitä, jotka voivat vaikuttaa keskittymiseen ja muistamiseen. Stressi ja ahdistus. Pitkäaikainen stressi voi heikentää keskittymiskykyä ja muistia. Unen puute tai huono unen laatu, riittämätön uni vaikuttaa sekä keskittymiseen että muistiin. Masennus. Masennus voi aiheuttaa vaikeuksia keskittyä ja unohtelua. Jos elämässäsi on tapahtunut suuria muutoksia tai olet ollut poikkeuksellisen kiireinen tai kuormittunut, kirjoita muistutuksia ja käytä muistilistoja tai sovelluksia, jos unohtelu tuntuu jatkuvalta. Jos nämä haasteet jatkuvat pitkään ja ne häiritsevät merkittävästi arkea, voi olla hyödyllistä keskustella asiasta terveydenhuollon.
No se oli semmoinen. Sehän, miten mä sanoisin, kuulostaa tismalleen siltä, miltä nämä kielimallit tällä hetkellä, mitä ne tekee, eli ne ennustaa sitä seuraavaa sanaa. Eli siinä nyt, kun on ehdotettu, ikään kuin tämä henkilö itse ehdottaa ADHD:tä, niin siitähän lähtee tämmöinen generaattori käyntiin, mitä kaikkea ikään kuin ADHD-teemaan kuuluu. Ja sitten meillä onkin taas tämmöinen pallo, mitä kaikkea tämä on. Jättää kokonaan pois elimelliset sairaudet itse asiassa. Tuolta puuttuu kaikki sen tyyppiset asiat, mihin me tarvittaisiin tietyllä tavalla tämmöisiä jatkotutkimuksia ja verikokeita ja tämän tyyppisiä. Eli tämä oli tämmöinen, jos mä nyt sanon ehkä vähän rumasti, niin tämäkin, tämä on niin kuin naistenlehtivastaus. Se on semmoinen, mikä tulisi, kun me joudutaan pysymään tosi yleisellä tasolla.
Mutta onko se riittävä?
Niin, se on hyvä kysymys. Onko se riittävä? Jollekin varmaan riittää. Ja jos näin on, niin ihan kiva. Mun käytännön kokemus on ehkä semmoinen juurikin, että ei ole riittävä, vaan jos me katsotaan sitä siitä näkökulmasta, että tuleeko potilas hoidetuksi, niin vaikea kuvitella. Ihan sama kuin me tiedetään elintapa-asioista, että mun pitäisi liikkua enemmän, niin kyllähän me se tiedetään. Henkilö itse todennäköisesti tiesi, että jos hänellä on keskittymisvaikeuksia, niin varmaan pitäisi nukkua enemmän ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se ei silti johda niin kuin mihinkään. No sitten se toinen, että onko se riittävä sen niin kuin terveyden näkökulmasta. Eli tosiaan niin kuin mainitsin, niin siellä olisi tämän tyyppisen, jos henkilöllä on niin kuin muisti- ja keskittymishaasteita, niin meillä on tämän tyyppisiin asioihin tietysti niin kuin tämmöisiä niin sanottuja somaattisia sairauksia, jotka tässä kohtaa pitäisi poissulkea. Ja tietenkin, koska mä puhun poissulusta, niin se tarkoittaa, että valtaosallahan niitä ei ole. Mutta sitten jos sulla sattuisi olemaan se, ja sä luottaisit tohon, niin se tilannehan ei niinku siitä paranisi, vaan se menisi huonompaan suuntaan.
Voisi kuvitella, että monelle, jos vaikka on ADHD tai itse aiheutettu ADT, niin se puhelin kun on lähellä, niin se kynnys on tietenkin matala. Niin voisiko nämä chat-GPT tai vastaavat itse asiassa ohjata, että tuossa on numero, tai itse asiassa tässä on joku taho, että se niinku ei jäisi sinne sen kielimallin sisälle, vaan nyt sitten...
Joo, ymmärtääkseni ainakin tämmöisissä niinku itsetuhoisissa ajatuksissa, niin ainakin jotkut näistä malleista tekeekin sen, että ohjaavat, että ne on sinne ikään kuin sisään opetettu, että kun tiettyjä sanoja ilmenee, niin sitten se ohjaus tapahtuu. Et mä vielä ehkä palaisin siihen tietyllä tavalla siihen päättelyyn, että tämähän nyt, mä oletan, että se kuka nämä kysymykset on asettanut, niin on ollut nuorehko henkilö, perusterve, mahdollisesti mies oletettu. Nyt se haaste on se, että meitä on kovin monenlaisia ihmisiä. Meillä on todella erilaisista etnisistä taustoista olevia ihmisiä, eri ikäisiä ihmisiä, eri perustilanteita. Joku on syntynyt keskosena, joku on syntynyt täysaikaisena, jonkun lapsuudessa oli alkoholia läsnä, jonkun lapsuudessa ei ollut, oli turvalliset olosuhteet. Nyt kun henkilö esittää tämän kysymyksen näin, niin sieltä jää niin kuin aivan valtava määrä olennaista tietoa puuttumaan.
Se mappikansio. Sitä ei ole
ChatGPT. Tietenkin ChatGPT, jos se kysyisi tässä kohtaa kysymyksiä, mutta se on sitten tietyllä tavalla, niin kuin, se on yksi raamattu, joka sinne sitten, niin kuin, että sitä riittää sitä asiaa, joka tämän tyyppisen kohdalla niin kuin olisi selvitettävä, että mistähän tämä olisi. Ja se, että onko henkilö esimerkiksi jo erikoissairaanhoidossa niin kuin potilas, niin hänellä on aivan eri todennäköisyydet, vaikkapa tällaisen oireen, tai jos hän olisi 70-vuotias, niin hän olisi aivan eri todennäköisyydet siihen, että mitä sieltä löytyy, kuin sitten sillä 30-vuotiaalla nuorella miehellä, joka tämän kysymyksen esittää.
Eli mitä tekoälyn olisi hyvä tehdä, olisi sanoa ennen kuin vastaan, kerrotko tästä ja tästä ja tästä, koska silloin se saisi mahdollisuuden.
Silloin se saisi mahdollisuuden vastata tarkemmin siihen, kyllä, ehdottomasti.
Mutta nämä kyllä menee eteenpäin. Mä muistan vuonna 2016, kun testattiin, silloin tietenkin Siri vasta
kyllä.
Ja kömpelö kuin mikä, mutta jos siltä kysy, ja me oltiin silloin piilaaksossa, että hei, haluan tehdä itsemurhan, missä on lähin silta.
Joo.
Ja sä sanot, tässä on lähin silta, tässä menee 15 minuuttia, että teinkö reitin valmiiksi.
Kyllä.
Ja nyt sitten muutama vuosi myöhemmin, ja jo nykyään tietenkin, että jos jotain samaa sinne laittaa, niin tulee, että tässä on numero painat tuosta.
Juurikin näin.
Et se niin kun...
Joo, varmaan siis kaikkia meitä jopa ihan yllättää tämä nopeus. Et se ChatGPT, joka nyt on käytössä, ei ole sama kuin vuosi sitten. Eli kyllähän se koko ajan niin kun tulee paremmaksi, ja kukaan meistä ei tiedä, mikä se tilanne on 5 vuoden päästä. Ja tämän näkee nyt tosi monessa teemassa, mutta myös lääketieteen sisällä.
Mutta se, mikä näissä boteissa on hyvää tietenkin, on se, että kun vaikka perinteinen terapiamalli ei pääse apuun juuri silloin, kun siitä on eniten hyötyä tai tarvetta, niin se, että kun meillä on se access, me voidaan saman tien periaatteessa niin kun sinä hetkenä, jos ei ole mitään muuta, niin se on aina käytettävissä, niin siinä voi olla jotain tosi arvokastakin.
Ehdottomasti, ja mä en ollenkaan sulje pois sitä nimenomaan myös tämmöisissä niin kuin mielen hyvinvoinnin haasteissa. Et tiedän, että tämmöistä itse asiassa kokeilua ja tutkimusta tehdäänkin Suomessa tähän liittyen, että just tämmöisen, niin kuin, meillä on tällä hetkellä esimerkiksi iso haaste nuorten pääsyssä niin kuin mielen haasteiden hoidon pariin, ja meillä tekee niin kuin kolmas sektori tässä ihan mieletöntä työtä, kun julkinen terveydenhuolto ei pysty ottamaan kaikkia pahoinvoivia nuoria vastaan. Mutta silti siellä kolmannelkin sektorilla on rajatut resurssit, ja se, kuinka moni pääsee oikeasti läpi niihin puhelimiin ja chatteihin, niin on rajallinen, joten on niin kuin päivän selvää, että jos sieltä osa pystytään niin kuin auttamaan, ja nimenomaan 247, niin onhan se niin kuin mielettömän hieno asia.
Miten sä näet sen, että kun henkilö käy lääkärissä, se saa neuvot ja ohjeet, niin sitten se lähtee kotiin, niin se on aika omillaan. Niin voisiko tähän löytyä ratkaisua nyt vaikka tämmöisistä, kun joitain vuosia sitten oli Amazon Alexaa ja näitä Google Homea, erilaiset pöntöt, tämmöiset masinat siellä keittiössä tai olkkarissa, että jos vaaditaan vaikka joku elämäntapamuutos, niin se lääkäri voisi tavallaan muuttua coachiksi, että muista ottaa lääkkeet, muista, että tänään piti tehdä sitä tai tätä, tai jotenkin jopa tsemppaisi sen niin kuin paranemisen kanssa, niin silloin se olisi varmaan todennäköisyydet paranisi, kun se ei ole kertaluontoinen hetki, vaan se on osana arkea.
Ehdottomasti, ja näen, että nimenomaan tämän tyyppisessä käytössä todennäköisesti olisi hyötyä. Tätä on tutkittukin, enkä nyt tästä pysty ihan niin kuin takataskusta heittämään suoraan niin kuin sitä dataa siihen liittyen, mutta et kyllä se muistikuva näistä tutkimuksissa on, että se tehostaa se hoidon onnistumista. Että näitähän nyt on ennenkin jo tehty erilaisilla äpeillä, joissa sitten niin kuin, mutta ne on aina sairausspesifejä tai se muutospesifejä, eli jos sulla on migreeni, niin se muistuttaa säännöllisestä syömisestä ja nukkumisesta. Jos on astma, se muistuttaa, että hei, vastaan näihin kysymyksiin, miten menee. Okei, nyt kannattaa muuten mitata, että paljon puhallat ja tämän tyyppisesti, että uskon, että se vie kyllä oikeasti sitä hoitoa eteenpäin ja tekee sitä vaikuttavuutta sinne.
Kuunnellaan vielä yksi diagnoosi.
Olen 45-vuotias mies. Minulla on pitkään jatkunutta kipua alaselässä. Lapsuuteni oli onnellinen. Asuimme perheeni kanssa Espoon Westendissä. Aloitin tupakoinnin yläasteella ja olen jatkanut siitä asti. Harrastan hyötyliikuntaa rajallisesti, mutta teen aktiivisesti pihatöitä. Käytän noin 5 annosta alkoholia viikossa. Parisuhteeni on onnellinen. Olen pukeutunut siniseen kauluspaitaan ja blazeriin kirjoittaessani tätä. Autoni on Volvo XC60. Mikähän minua vaivaa?
Täällä vähän nauraskellaan, koska meidän tuottaja teki tässä lennossa ohjelman aikana nyt uuden prompti, mihin laitettiin niitä yksityiskohtia.
Kyllä, niin automerkkikin.
Paraneeko tilanne?
Tämä on muuten tosi hyvä keissi. Mua kiinnostaa nyt tosi paljon tietää, että nostaako se ne asiat, jotka sieltä pitäisi nostaa. Uskon, että nostaa, mutta
tekoälyn tulikoe.
Joo, toivon, että nostaa.
Kuvauksesi perusteella on muutamia mahdollisia syitä, jotka voivat vaikuttaa selkäkipuun. Ikään liittyvä selkärangan kuluma tai nivelrikko. Alaselkäkipu on yleinen vaiva 40 ikävuoden jälkeen, ja ikääntyessä selkärangan nikamat ja välilevyt voivat kulua, mikä voi johtaa kipuun ja jäykkyyteen. Tupakoinnin vaikutus. Tupakointi voi heikentää verenkiertoa selkärangan alueelle, mikä voi nopeuttaa välilevyjen rappeutumista ja lisätä selkäkipujen riskiä. Vähäinen liikunta ja keskivartalon tukilihasten heikkous. Säännöllinen liikunta, erityisesti keskivartalon lihasten vahvistaminen, voi auttaa tukemaan selkärankaa ja vähentämään selkäkipua. Hyötyliikunta on toki hyödyllistä, mutta selkävaivojen ehkäisyssä keskivartalon vahvistaminen voi olla erityisen tehokasta. Pihatöiden kuormitus.
Joo, siis tehtävänanto oli mainio. Siinä tosiaan oli niin kuin elementtejä, joilla mahdollisesti on merkitystä tai ei ole merkitystä ja näin. Kaikki mitä tekoäly tässä meille tuotti, täydellisen totta. Ihan jokainen asia totta. Mihinkään en puuttuisi sanoa, että hei, toi ei menisi noin. Niin kuin ei missään näissä kolmessa ole ollut. Missään mun mielestä ei ollut mitään semmoista virhettä. Olennaisempaa on ollut se, mitä sieltä puuttuu. Ja nyt tässä kohtaa, mitä sieltä puuttuu, terveydenhuollon ammattilainen, kun tämä 45-vuotias mies olisi ottanut yhteyttä, niin ensimmäisen minuutin aikana häneltä olisi kysytty muutama kysymys, jotka olisi ne kaikkein olennaisimmat. Niitä ei tässä missään vaiheessa nostettu esiin. Eli esimerkiksi sen 45-vuotiaan selkäkivun taustalla siellä voi olla oikeasti vakavia sairauksia. Me kutsutaan niitä red flag, on niin kuin tämmöiset red flag-oireet. Ja totta kai, jos tämä tekoälymalli olisi opetettu, että aina kun joku mainitsee sanan selkäkipu, niin käy red flagit läpi. niin sittenhän siellä olisi ne ollut. Mutta koska se ei ole siinä aineistossa ilmeisesti sitten, tai se ei ole siellä niin usein toistunut tämä red flag-juttu, niin niitä ei nostettu esiin. Eli toisin sanoen sieltä saattaisi, siellä on ton tyyppisen selkäkivun taustalla voi olla elementtejä, jolla sun pitäisi olla 6 tunnin sisällä päivystyspisteessä. Ei kysytty niistä. Siellä voi olla syöpä. Ei kysytty mitään siihen liittyvää tai edes nostettu sen mahdollisuutta esiin. Siellä voi olla myös tulehdus selän alueella, joka voisi aiheuttaa tämän tyyppisen, kun ei kysytty sitä. Eli koko se ikään kuin juurikin tämä kriittisten asioiden tarkastelu puuttui siitä kokonaan harmillisesti.
Toi on aika huolestuttavaa, koska se vaatii tosi hyvää niin kuin kriittistä suhtautumista, että muistaa kysyä, mitä tämä vastaus tai tämä tekoäly, mitä se ei sanonut mulle.
Just näin.
Eli
päin.
Kun sieltä tulee tosi paljon ja niin kuin hyvin organisoidusti ja niin kuin teksti, se vastaus voi olla pitkä. Kyllä. Se voi shokerata meidät, että hei, tässä on niin kuin paljon kaikkea, mutta just sen takia me ei muisteta kysyä, mutta mitä jätettiin pois.
Joo.
Ja kaikessa aina, kun meille tarjotaan joku vaihtoehto tai ratkaisu tai siis on se sovellus tai valikko, niin aina, että mitä siellä ei ole.
Joo.
Niin hirveän tärkeä kysyä.
Juurikin näin. Ja tästä syystä tietenkin tähän siis tekoälyynhän liittyy tekoälyn käyttöön lääketieteessä, niin siihenhän liittyy niin kuin vahvasti tämä vastuukysymys. Ja kovin moni, niin kuin tässäkin nähtiin, että kovin moni yritys ei halua ottaa kontolleen sitä vastuuta, että jotain jäi huomiotta. Ja näitä on ihan käytännön työssäkin oikeasti, niin kuin olemme joutuneet pysähtyä tämän ääreen, koska tällä hetkellä esimerkiksi se, että sä hakeudut chattilääkärin vastaanotolle, niin siellä on usein semmoinen täytettävä pohja ensin, jossa sä vastailet botin kysymyksiin itse asiassa, niin se, mitä siinä kohtaa kysytään, niin ne on ollut niinku semmoisia kysymyksiä, jotka oikeasti niin on tuonut kyllä hien joka ikisen niiden miettijän niinku otsalle, koska siis ne on ratkaisevia ne kysymykset siinä kohtaa, ja kovin moni ei haluaisi ottaa sitä vastuuta siitä, että mitä siitä seuraa, jos ne on väärät.
Tuskin kukaan haluaa ottaa vastuuta. Voiko se mennä sitten siihen, että yksinkertaisesti ne irtisanoo itsensä vastuusta? Ne niin kuin tavallaan, että se on sitten käyttäjän
niin
vastuulla, että et jos mulla on selkäkipua, niin jos mä en soita mihinkään, niin se on oma juttu. Joo. Jos mä otan vaan tekoälylle yhteyttä, niin edelleen, se on edelleen vaan mun oma juttu, että et sillä ei ole.
Kyllä.
Et vain ihminen on sitten se, joka on itse asiassa jossain vastuussa.
No näin mä niin kuin näen sen, että et ei tässä ole niin kuin oikein vaihtoehtoa sille, mutta että on, lääkäreiden kanssa on keskusteltu siitä, että olemmeko me jatkossa tekoälyvalvojia, eli että tekoäly tuottaa meille jonkun materiaan, ja tietenkin sitten sen valvontatyön kautta se tekoäly niin kuin oppii taas lisää ja oppii viisaammaksi ja fiksummaksi. Kauan tämä kehitys vie, vaikea sanoa, ei meistä kukaan osaa sanoa sitä, mutta että ainakin alkuvaiheessa tähän tarvitaan tätä valvontaa. Ja vielä mä ehkä palaan pikkasen tuohon selkäasiaan, koska siis se oli niin kuin aivan loistava esimerkki, koska tietyllä tavalla se kokonaisuushan menee sillä tavalla, että meidän tarvitsee ensin tarkistaa sieltä ne red flagit, että onko tämä joku, joka vaatii tyyliin 6 tunnin sisällä nyt sen leikkauspöydälle pääsyn vai ei. Ja sitten kun me ollaan todettu, että ei, niin sitten sen jälkeen meidän oikeastaan tärkein tehtävä on saada sille potilaalle semmoinen käsitys, että sä uskallat käyttää tätä selkää ja tämä ei mene rikki, se on sun kehon vahvimmat lihakset on sillä alueella ja nyt vaan niin kuin kotityöt ovat tutkitusti ihan hyvää hoitoa ja näin poispäin, niin tämän niin kuin shiftin tekeminen sen vastaanoton aikana, niin se on se, mitä siinä tavoitellaan.
Ja tämä linkittyy siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, että jos sitä ei kohdata sitä tilannetta kunnolla, niin mikä ikinä pienikin kipu siellä koskaan on,
kyllä,
niin tulevana, tai siis tulevaisuudessa, niin me voidaan tulkita sitä väärin, tai se voi todella
juurikin
rajoittaa
näin
tai rasittaa myös terveydenhuoltojärjestelmää.
Kyllä. Tähän on ihan mekanismi olemassa. Siis se tausta on se, että kun me saadaan kehosta joku kiputuntemus, niin se kulkee meidän tunnealueiden läpi tuonne aivokuorelle. Ja jos me ollaan huolissaan siitä, niin se voimistaa sitä tuntemusta. Jos taas me ei olla siitä huolissaan, se dumppaa sitä kipuaistimusta. Ja tämä on aivan keskeinen mekanismi sille, että jos meillä on jostain syystä huoli, että tuliko tätä asiaa tutkittua nyt kaikilta kanteilta, niin se johtaa siihen, että se kipu voimistuu.
Voiko sanoa, että huoli sairastuttaa?
Huoli sairastuttaa voi todella, kyllä.
Nyt kaikki ihmiset ei saa huolehtia, ei vaan. Ehkä tästä kaikesta on hyvä muistaa se, että kun me läväytetään joku malli, vaikka sillä olisi hyvääkin dataa, joka ratkaisee meidän ongelmia, niin se on kuitenkin keskiarvo. Se on niin kuin jonkinlainen kompromissi, koska meillä on kaikilla niin eri tilanteita. Ja olisi hyvä muistaa ne yksilölliset tilanteet ennen kuin liikaa uskotaan sitä niin kuin tavallaan yhtä vastausta, mikä on kaikille varmaan aika sama. Niin lääkärin tulkintaa ja tavallaan kykyä kertoa, mikä on olennaista, varmaan tarvitaan aina. Ja vaikka kuinka tekoilla olisi tietoylivoima, ja se on viime yönä lukenut kaikki uusimmat tieteelliset julkaisut, niin silti, mitä se ei sanonut, se on se juttu.
Näin. Se, mitä se ei sanonut, ja mikä sitten on se, miten se asia viedään sinne käytäntöön, jotta se oikeasti on vaikuttava. Että mikään tieto yksissään ei ole se, jolla se vaikuttavuus tehdään, vaan se on vasta sitten, kun jotain muuta toteutuu sen pohjalta.
Ja toki ihminenkin voi unohtaa kysyä jotain tai voi tehdä virheitä, mutta ihminen kantaa vastuun. Tai ainakin näin sen ehkä vaikea nähdä mitään muutakaan se voisi olla.
Joo. Mä ehkä sen vielä lisään semmoinen juttu, jota tuossa aikaisemmin en ehkä sanonut, mutta että tämmöisessä niin kuin vielä aivan keskeinen asia, joka usein unohdetaan tästä niin kuin ikään kuin siitä, että miten se lääkäri sen työnsä tekee ja ajatukset kulkee, niin siinä yksi keskeinen elementti on aika. Eli meillä olisi semmoinen, joka ei taas tätä kenttää niin tunne, niin se toive olisi, että tämän tyyppiset tätä nopeutettaisiin, että nyt se vaan tulisi nopeammin se päätös, mutta että se aika on osa diagnosointiprosessia, se miten se menee tästä eteenpäin. Se on se syy, minkä takia usein lääkärissä sanotaan sitten nämä samat sanat, mitä ChatGPT meille sanoo tai kielimalli meille sanoo, että palaa asiaan jos. Ja sitä ei sanota turhan takia, vaan se on osa jälleen kerran sitä diagnoosia.
Musta tuntuu, että tässä on nyt paljastettu ammattisalaisuuksia. Ensi kerran, kun mä menen johonkin, mä tiedän, että nyt niin kuin, eikö vaan, kaikki on osa sitä kokonaisuutta.
Kyllä, kaikki on osa.
Ja se on juuri se, mistä me myös tavallaan maksetaan. Se on se, mitä me halutaan. Joku näkee meidät monipuolisemmin kuin
juurikin
vaan meidän tuottamat sanat. Kiitos tosi paljon Eera tästä jaksosta.
Kiitos.